Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en litt spesiell utgave av Pyro og Pivo. For i stedet for å sitte hjemme i stua mi, eller sitte i et profesjonelt lydstudio på Kontraskjæret i Oslo, så sitter jeg på Chateau Mokrani vinbar i en by hvis navn nesten umulig å uttale, Tor Christian Karlsen. Hvor vi igjen?
Vi er i Tbilisi i Georgia.
Det vi.
Jeg synes ikke det var så vanskelig uttale, men det var kanskje feil uttalelse.
Det er det. Altså, for min del så det skrives jo Tbilisi,
ja.
Men jeg sier det nesten alltid Tbilisi, og det jo definitivt feil.
Okay.
For da bytter jo i en plass. Så forrige gang jeg var her, vi har begge vært her før, naturligvis, så hørte jeg noen lokale uttale ordentlig, og det var noe sånn Tbilisi, eller noe sånt nå.
Ja.
Men det har liksom aldri festet seg. Det blir Tbilisi i dag.
Folk jo veldig gjestfri og,
det sant.
Og åpne her.
Og som lytterne hører, så vi jo ikke alene nå. Vi jo ute i offentligheten med litt bakgrunnsmusikk, og noen bartendere som, eller kellnere som jobber litt og prater litt seg imellom og sånn. Men det jo nok av folk å spørre, da, om ikke annet.
Ja da. Vi skulle jo kanskje egentlig hatt sånn der... enda mer autentisk georgisk opplevelse med sånn musikk fra monastery, var det på norsk igjen?
Ja, sånn der klosterkor.
Ja, sånn gammel, nesten... Hva heter det, den type musikk?
Hva det heter, vet jeg ikke. Det jo kor, men av type munke, altså klostervarianten. Gregorianske munker og sånn.
Kanskje vi får til det en gang også?
Kan
vi lurer oss ut på et lite kloster.
Ja, dag 1.
Det er der vi har best av å være, kanskje.
Ja, der har de fort enda bedre vin enn de har her på barn. Men alternativt så hadde det jo vært å ha noen sånn jævla kakofoni av noen folk som krangler i trafikken eller noe sånt på en utservering. Men vi gikk for det her da. Og da har vi jo selvfølgelig bestilt oss en magnumflaske rosé. When in Rome.
Jeg skal bare legge til her for undrende lyttere at det var servitøren som drev med upsale her. Vi skulle ha en kaffe, og så var
det... Ja, det var planen da vi gikk ut.
Ja, og så gikk vi litt for lenge, og da var det ikke rett å sette seg i sted, og da var det vel et glass vi tenkte oss, og
så ble det Magnum.
Så ble det Magnum. Og det eneste som mangler da, er noen sigarer og noen røde stykker sofaer og sånn.
Ja.
Så vi der vi skal være.
Da, ja. Men altså, vi kan jo lage litt kontekst her. Vi har jo kjent hverandre i et par år nå, og vi har ofte snakket om Georgien. Du var her for en god del år tilbake, ganske lenge tilbake, 2010.
Ja.
Jeg var her i 2015, som jo også 7 år siden i disse dager. Og så ble det litt sånn, du spilte litt russisk rullett med bonuspoengene dine i vinter, da ting var på sitt mest stengte, både i Norge og Europa.
Ja.
Hvordan var det vi havna her, hvis du husker det?
Vi havna vel der her I utgangspunktet fordi vi har gått og pratet om Tbilisi av en eller annen merkelig grunn. Mm.
Det var en go-to-tema.
Ja, under egentlig hele pandemien så har det blitt en sånn greie, men blir det en tur til Tbilisi da? Mm. Og da så det ble liksom en meme og en gjenganger, og så var disse Turkish Airmilesene som Turkish Airmiles
Turkish Airlines Milesene dine ja.
Som skulle som løp ut og da måtte vi jo og de løp ut ved nyttår så da tekstet jeg vel der og sa skulle man ta den turen da ja. Og satse på at denne og det var jo midt I omikron-mase
ja,
I tillegg.
Ja, vi hadde jo akkurat stengt ned sånn ordentlig for det som forhåpentligvis siste gang
ja.
I denne pandemien I hvert fall
så da booket vi og jeg har gått og gledet meg veldig så jeg har jo vært der en uke catchet litt opp med fotball selvsagt møtt masse trivelige folk og skal møte enda trivelige folk fremover så det et veldig hyggelig gjensyn ja. Veldig fint å være her
Vi har tydeligvis hatt, altså, det mulig du mer optimist enn meg, for jeg har jo hele tiden tenkt at der kan det jo ikke gå.
Kan det ikke gå?
Selv da vi I desember bestilte disse til begynnelsen av mai, da, som det nå, tenkte at det ikke snakk om at det går an å reise til Georgia I mai 2022. Så for min del det bare et par uker siden faktisk at jeg søkte og fikk fri fra jobb, hvor jeg skjønte at dette kan faktisk gå an. Men du har trodd på det hele tiden.
Ja, jeg merket sånn kanskje slutten av februar, begynnelsen av mars, så begynte disse testkravene å falle bort overalt. Mm. Startet litt I England, og så spredde seg, og da så man at disse landene som mye avhengig av også turisme, da, der droppet den der, det var det som stoppet meg mest fra reise, det der styret med å teste. Mm. På dagen og sånn men det jo hvis vi skal gå inn på det temaet der, så det jo deilig på en måte å kunne reise uten å føle seg holdt på å si
som en
ja, eller føle noen skam over at det at det jo fortsatt en pandemi som
usolidarisk drittsekk liksom ja. Som jo alle var ifølge alle ja. Dersom man tok en sydentur I 2020
eller hyttetur mm. ja. Men det I hvert fall det I hvert fall et av de landene som var først på ønskeløsene men litt på grunn av at det har vært så lenge siden jeg var rasist og kan vi eventuelt komme tilbake til I den grad det interessant min på en måte lange interesse for Georgia det nesten 30 år da som jeg har hatt den fascinasjonen da for det landet her
ja for det altså siden du nevnte stikkordet fotball du har jo en annen podcast sammen med Frode Lia som jo har et ganske georgisk klingende navn Shivadze
ja.
Det ikke tilfeldig
nei Frode skal faktisk ha æren for, den, for navnet til den podcasten men det jo jeg som på en måte la grunnlaget og det var faktisk det her blir veldig, veldig dette er for spesielt interessert altså. Men første gang jeg hørte om Shivadze sånn på en måte hvor god han var da for han spilte jo på en måte I var det 82 VM og var vel også 86 I eller på en kaptein av 82
og så var han Sovjetunionen da
ja, og så var han vel også I troppen I 4 år etterpå da I Meksiko
da som typ 9 av 11 startere var I Dynamo Kiev
ja, korrekt, det helt riktig og så jeg på en måte jeg var på gammel jeg var sånn på en måte 10, 8, 9, 10, 11 år men hadde Panini og liksom så det navnet på en måte kjente det igjen men jeg så jo aldri han spille på en måte med analytisk blikk jeg får grense på hvor tidlig du på han du kan liksom ikke komme og si jeg var 8 år og oppdaget det og det men en del år senere så var jeg I Litauen. Jeg var liksom typ bittelitt scout, og veldig mye reiseleder for Watford. Dette var I 1997,
ja.
Og da fikk jeg en henvendelse fra en agent. Da var verden helt annet enn det den nå, for yngre lyttere. Mm. Da var liksom ikke internett det der. Det var bare sånne HTML-sider som tok 3 år å laste ned.
Ja, det var ganske uvanlig å ha internett i det hele tatt hjemme. Og da var det jo modem som du måtte velge når du skulle på internett, for du brukte tellerskritt. Og mens du var på nettet kunne du ikke bruke telefonen. Ja, det var ikke alle som hadde mobiltelefon heller, så det var harde kår.
Det var harde kår, jeg husker fatteren var, fordi jeg hadde jo på gutterommet, og jeg hadde jo ikke tilkobling på en måte. Jeg kunne ikke plugge inn modemmet på rommet mitt, så jeg måtte jo snike ut en kabel ut til telefonen, som innebar at jeg måtte plugge ut. Så fatteren var jo super forbanna hver gang han så den kabelen snikket seg ut, men det ble jo på natta da. Ble det jo ofte sittende der og styre med dette internettet. Mm. Og bare igjen understreke at det du gjorde på nattestid eventuelt på den tiden her, det ikke det mange holder på med nå. Jeg vet ikke, men så det var liksom... Ja, men vi skal ikke gå lenger inn i det. Tilbake til Watford og litt her.
Ja.
Og da, på den tiden der, så var jo Alanya og Vladikaukas, de var regjerende mestre i Russland.
Mm. De er fra rett nord for her, de. Andre siden av fjellene.
Ja, korrekt. Mm. Og de vant jo da med mange georgiske spillere, blant annet, på det laget. Flere av dem endte i Manchester City, Shelley har spilt og lag, Khadadze, som er Dynamo Tbilisi-trener nå, Kavelashvili, og på en måte superspilleren, best notert for å, jeg tror han skårte et mål mot Paul Trafford, da, mot Manchester United. Mm. Utenom det, så er vel ingen som husker han.
Nei. Mikael Kavelashvili.
Ja, men de Manchester City gikk jo på et skikkelig sånn georgisk smell, fordi de fikk jo King Kladse, som var kjempegod, ikke sant? Så trodde alle georgere var like gode. Så det kom jo mange på rekordradar, så det gjorde at jeg ble veldig fascinert av det landet. Mm. Og jeg har også vært interessert i Sovjetunionen, sånn som du er, da, i lang, lang tid. Mm. Og plutselig så var det 15 nye fotballland som bare proppet opp, og de Georgia og Moldova og sånn, de slo jo både... De hadde ganske imponerende resultater i begynnelsen. Men i den turneringen som vi ble invitert til, så var det 4 lag. Det var et og Watford, det var Alanya Vladikaukas, det var hostlaget i Litauen, og et lag fra Slovakia. Og da spilte...
Watford er litt sånn odd man out i den gjengen der,
eller? Ja, egentlig, men Graham Taylor ble hooket på det, fordi Watford var da det første britiske laget, engelsk i hvert fall, som spilte da uoffisiell kamp i Litauen. Så han lot seg overtale, vi dro dit. Og så begynte vi å bare prate litt sånn løst og fast, og så på kveldsdelen sånn over noen glass, så begynte han å prate om sovjetiske spillere, fordi vi pratet litt om Alanya og hva vi kunne forvente og sånne ting. Så sa han, ja, jeg husker Chivadze. Han sa det er den beste forsvarsspilleren han noensinne hadde sett. Mm. Da han spilte for Sovjetunionen, han sa helt vanvittig fotballspiller. Og Graham Taylor var jo ganske...
Han kunne litt om fotball.
Ja, og da tenkte jeg sånn, what? Ja, jeg husker han så vidt da. Og da begynte jeg på en måte å gjøre litt research og ble veldig... Og jeg møtte jo han i 2010, og jeg var på en engelsk Twitter-konto og har jo bilder med Chivadze, så ble det liksom... Det er historien bak det da. Mm. Og Frode... bare ut av det blå trakk det navnet fram da, da vi skulle lage en podcast.
Uten at han hadde vært en snakkis mellom dere to?
Jo, for han ble også veldig nysgjerrig etter den saken jeg skrev for Josimar da, etter 2010-reisen. Mm. Hvor jeg da brukte Chivadze mye i den saken da. Ja. For han var da, eller på en måte president i fotballforbundet på den tiden der.
Ja. Men ok, du var da sist her i 2010. Regner med at det ble litt fotball den gang.
Ja.
Hvordan var den georgiske fotballen for 12 år siden?
Jeg føler vel at det har gått nedover.
Mm.
Den var allerede på vei ned da, skal sies. Hvorfor jeg litt sånn usikker på? Jeg tror det handler litt om at kanskje den disiplinen og skolen som de hadde i sovjetsystemet, den var ekstremt sterk. Og det var veldig godt organisert, og Dynamo Tbilisi, kanskje også et par andre lag, spilte i sovjetsystemet. Dynamo Tbilisi var vel mer eller mindre alltid i toppdivisjon. For da hadde du jo lag fra hele Sovjetunionen. Ja, altså,
Dynamo Tbilisi er vel et av veldig få lag som ikke er fra Kiev eller Moskva, som i det hele tatt kunne konkurrere i, ja. I Sovjetunionen. Jeg tror til og med de har en par ligatitler.
Ja, det stemmer, og de vant vel også cupen og cupen i slutten av 70-tallet, slo Liverpool og i semien, en memorable kamp. Jeg tror de lagene utenfra Russland og Ukraina, det var vel Dynamo Minsk fra Hviterussland, de var alltid med, decent lag, og Skonto Riga var litt oppe der, og noen ganger til og med disse lagene fra Uzbekistan og, eller Tashkent var der litt og sånn.
Men det tilhørte sjeldenhetene.
Ja, men de var litt oppe og så litt mix var det, og det var vel også litt da på en måte at det skulle man skulle ha med alle litt da.
Ja. Men 2010, altså nedturen hadde begynt godt.
Ja, og man ser jo fra hvis du bare ser på rene spillere som har kommet altså vi har jo allerede vært gjennom en del navn fra 90-tallet og så hadde man trekk frem en annen spiller som jeg tror han debuterte mot Norge på Ullevål som imponerte meg vanvittig, han var 17 år da det var Kobayashvili Levan Kobayashvili spilte i Schalke og Freiburg tror jeg
stemmer det.
I mange år
det, han var jo lagkamerat med Alexander Iashvili i Freiburg, ja, så du hadde Iashvili og Kob Iashvili på samme lag.
Ja, det en meget god observasjon. De hadde vel også 3-4 georgere faktisk på det laget.
Tyskland City de, på den tiden.
Ja. Og så etter det så er det jo liksom kommet noen, altså Kaladze husker vi jo som nå er ordfører i Tbilisi, ja. Kaka Kaladze.
Det er ganske sykt.
Som har gjort noen grep, ser jeg her. For det kan vi også komme tilbake til.
Det må vi.
Men jeg må jo si at det som gjorde at jeg tok turen hit, ikke bare sånn, som en slags tilleggsgreie, da. Det er litt ferie, litt research, litt sosialt. Ferie og sosialt er kanskje det samme i den konteksten. Men det er jo på en måte å prøve å kartlegge litt yngre spillere, og se på en måte, prøve å forstå litt av nivået da. Men det er jo ikke veldig avansert, så jeg tror spillere som er altså på vei opp her, 15, 16, 17, 18-åringer, de må jo ut veldig fort for å komme seg inn i bedre klubber i utlandet.
Og det tror jeg de også gjør i stor grad. Altså, før det ble krig nå, for et par måneder siden, så man jo veldig mange georgisk klingende navn hvis man så på lagoppstillinger fra spesielt russisk og ukrainsk liga. Jeg tror de store klubbene der er kjapt ute på å sondere talentene i Georgia og de mindre tidligere sovjetstatene.
Ja.
Han Kvaratskhelia, som er på alle sånne ESPN og Squawka og sånne sine letter.
Ja.
Han har jo gått gradene i Rubin Kazan, er det vel?
Ja, og han er jo på lån nå tilbake i Dynamo i Batumi, spilte nå, og han var jo overlegen til beste spilleren på banen.
Ja, så det må jo være feigelag.
Ja, det ble 0-0, skal sies. Og Dynamo, den kampen her gikk da for to dager siden, foran ganske imponerende oppmøte, vil jeg si.
Ja.
Det var kanskje 10-12 tusen.
Og det er ganske, altså det så bra ut også på, du la ut et bilde på Twitter. Og jeg har jo vært på det stadionet, det er jo et stadion som tar 50 tusen ish.
Ja.
Kanskje litt over.
Ja, sannsynligvis over. Ja.
Og det, om det var 10-12 tusen da, så det ganske bra befolket ut for det. I hvert fall fra den vinkeren du tok bildet fra. Men uansett så er det jo ganske bra tall. For da jeg var her i 2015, så var jeg også på en toppkamp. Da var det også på samme stadionet.
Husker du lagene?
Ja, det var Dynamo Tbilisi, som spilte hjemme mot Dila Gori. Ja. Og hva er det som er spesielt med byen Gori?
Ja, det er Stalin sin hjemby.
Det er det. Og de er Altså, han var ordentlig, ordentlig kjip mot mange, men spesielt mot georgere. Selv om han var georger selv.
Ja.
Men de ordentlig stolte han i går, jeg har hørt. Det museer og byster og souvenirer og sånn overalt, ifølge folk som har vært her.
Ja, det sine egne man skal ha det, ja. Ikke det man sier? Men har du noe mer inntil om hvorfor han var kjip mot georgere?
Nei.
Den, denne var tung.
Flaska?
Ja, det veldig mange år siden jeg sitter og holdt på en magnum.
Ja,
sånn, så folk ikke tror dette dagligdags.
Nei, altså, altså, det tungt i dag. Det jo, jeg fløy jo hit gjennom store deler av gårdsdagen og natta.
Kan du ikke ta litt der gjennom den turen der litt?
Jeg kan jo det. Og så hadde du en litt sein kveld av andre årsaker. Men at flasken litt tung og løft i dag, det ganske naturlig da. Men jo, jeg, nå det jo torsdag ettermiddag her i Georgia. Og jeg får... Under et døgn siden så var jeg på jobb. Jeg jobbet full onsdag. Jeg dro fra arbeidsplassen min 15.45, da den såkalt bundne arbeidstida utløpte. Rett til Gardermoen, var der 16.29. Jeg var ganske fornøyd med å komme dit fra Marienlyst på 3 kvarter. Og så satte jeg meg på flyet til Istanbul, som tar cirka 3,5 timer. Var der i sånn 10:30, kvart på 11-tiden på kvelden lokal tid, og hadde da 2,5 timer å slå hjelp på flyplassen der, før jeg skulle ta 1.20-flyet til Tbilisi fra det som skulle bli i hvert fall verdens største flyplass, snakket de om. Jeg vet ikke om noe som står klar om den faktisk ble det til slutt, men det var planen til han slemmingen som styrer sjappa der nede.
Pleier å bli det han ønsker,
ja.
Eller?
Ja, han stor i hvert fall.
Ja.
Og da viste det seg to ting da. Det ene var at jeg hadde sjekket inn online og brukt appen til Turkish Airlines for første gang. Og jeg visste at jeg var innsjekket hele veien, fordi jeg hadde sett setene mine på begge flyene og sånn. Men når jeg da lander i Istanbul og skal finne boarding pass for neste, altså for sikkerhetskontrollen og international transfer, så ikke den i appen. Og så ser jeg på den utprintet billetten som jeg hadde tatt med for sikkerhets skyld, at nei, der var det også bare første flyet. Så jeg må finne sånn transfer desk. Og det var jo en opplevelse i seg selv. For det første så var jo klokka 11:30 på kvelden blitt, og jeg var ikke helt sikker på hvor åpent er ting på denne flyplassen da, eller om det bare er sånn super søvnig og ingen på jobb. Det viste seg ikke være noe problem da. Det var godt befolket skranke der, men det var godt befolket på begge sider. Så da jeg skulle få hjelp, da jeg går bort med passet mitt og boardingkortet som jeg hadde hatt hit, som jeg jo var på samme bestilling, så burde det være veldig enkelt å finne fram til min neste flyvning, så det en sånn hysterisk dame på 40 år, som tydeligvis hadde store vanskeligheter. Hun skulle til Izmir, som Turkish sikkert har 10 flyvninger til om dagen, tipper jeg. Og det en time, og om ikke Turkish flyr deg dit, så det 3 andre lavprisselskap i landet som kan gjøre det. Så du ikke i noen særlige problemer, da.
Mm.
Men hun sto der og hylgrein og sånn, og så ble jeg bare bedt om å gå til skranka ved siden av, for å få hjelp av en annen. Og da prøver jeg å fortelle at ja, jeg trenger boardingkort for neste del av turen. Jeg finner det ikke i appen. Og så begynner han å surre. Litt sånn språkforvirring, tror jeg. Men han begynner å snakke om at det finnes ikke noe 1.20-fly. Og jeg var jo veldig tydelig på at det gjør det. Og så ble det litt sånn, jeg snakker jo litt tyrkisk. Så jeg fant ut at det kunne være en god idé å bytte. Fordi hans engelsk tydeligvis ikke var helt på topp. Men da fikk jo han vann på mølla. Eller vin i mølla, eller hvordan dette er.
Vann på mølla,
tror jeg. Og babla tilbake, ikke sant? Så jeg hadde ikke en nubbesjans til å følge med, så da var det jeg som måtte tilbake til engelsk igjen. Og da kommer hysteriske damer inn fra siden igjen, fordi da hadde hun ikke fått den hjelpen hun skulle fra den hun var oss, og så ble han satt helt ut av spill, og så til syvende og sist ordner det seg da, og jeg kom meg videre, og da har jeg i hvert fall slått hjelp noe av disse 2,5 timene. Og så finner jeg
meg... Følte du på noe tidspunkt at det var Jeopardy dette her?
Neida, jeg skjønte jo at det her er jo det de transferdeskene er til for.
Ja.
Og jeg visste jo at jeg var i systemet. Jeg har fått utallige meldinger eller mailer fra Turkish siden...
Det er veldig hissig på e-mail.
Ja, ordentlig hissig på e-mailer.
Det verre hvis du svarer. Da det ikke så hissig på. Men ok, ja.
Neida. Jeg prøvde jo flere ganger å finne ut av litt logistiske greier før turen også, men uten hell. Men I hvert fall, jeg finner roa, kommer meg gjennom denne sikkerhetskontrollen nå I avgangshallen og har boardingkort og alt greit, og finner ut at det går an å få seg en pils her. Og det gjør det. Så jeg setter meg ned med en EFS, fordi when in Rome.
Ja.
Du kommer jo også hit fra Istanbul, faktisk.
Ja.
Men det får bli en annen historie.
Ja, ikke så veldig mye spennende å rapportere derfra, egentlig. Men, ja.
Men så skjer det noe rart, fordi når jeg drikker opp den pilsen, og det en pils, og jeg ikke sånn, jeg ganske skjerpet, trodde jeg.
Du er nære på døgning her, da.
Ja da, det begynner å bli sent på kveld for meg også. Men det som skjer at jeg hadde jo ikke sjekket inn kofferten min, så jeg reiste med ryggsekk som jeg alltid gjør, men jeg hadde også en trillekoffert som cabin size. Og den glemte jeg igjen på puben på flyplassen. Og jeg går gjennom nesten hele denne terminalen, så jeg går I sånn 10-12 minutter minst. Bruker et minutt på å kjøpe meg en vannflaske, fordi det skal ha med meg ombord. Og det ikke før jeg I motsatt ende fra der jeg kom fra, da, etter et kvarter I sum, at jeg innser at, oi, der det en rulletrapp med sånne de søylene som står opp for at du ikke skal ta med traller og sånt.
Mm-hmm.
Så bare, ja, jeg skal jo egentlig trille på noe, men det gjør jeg jo ikke. Så jeg får jo helt panikk, fordi det ikke mye du kan gjøre på en flyplass ifølge lokale myndigheter som verre enn å la bagasje stå uten tilsyn.
Helt riktig.
Så jeg får jo helt nøye og tenker at for det første jo den borte nå, enten noen tatt den, eller så den destruert. Eventuelt så driver de å følge med på den, og hvis jeg tar tak I den, så kommer det noen føderale agenter og skal snakke med meg eller noe sånt. Som jeg jo ikke har tid til, fordi jeg hadde jo gått fra å ha god tid til å plutselig ha dårlig tid, for det jo med mitt tempo I løping, så det jo, hvis det var et kvarter til, så det jo 10 minutter tilbake.
Ja.
Så kommer jeg sånn halsbrekkende svett og andpusten og sånn, og ser at den kofferten står faktisk der fortsatt. Da. Og I det jeg går vekk med den, så skjønner jeg at det ingen som kommer for å ta meg heller. Men da blir det litt sånn halsing andre veien igjen for å faktisk rekke boardinga, som Turkish av en eller annen grunn skal ha 45 minutter før. Men alt ordner seg til slutt, og ankommer flyplassen her 4:30 på morgenen, lokal tid, og det viser seg at det gjorde tydeligvis 3-4 andre fly også. Så var det en passkontroll fra helvete som tok en time. Men så blir det taxi, og du sa jo du har vært her I noen dager allerede. Det betyr at du var jo innsjekket I Airbnb-en vår,
ja.
Så jeg kunne jo egentlig bare komme dit til både pils I kjøleskapet og pizza. På benken og... Og ikke noe sånn der styr med sånn finne ut av hvordan innlåsingssystem funker og sånn. Så nå vi her.
Du fant ut av porten også?
Til slutt. jeg skulle jo til nummer 27, og gikk jo da til porten som det stod 27 på. Men det var porten ved siden av den som det stod 27 på som hjalp, skjønte jeg.
Men det litt deilig å på en måte... Jeg helt savnet, altså jeg har brukt en del år av mitt liv på akkurat de... Den type logistikk som du beskrev der, da jeg, da jeg var I Zenit-perioden der, så var jeg sånn 200-ish reisedager I året.
Mm.
Og jeg, kanskje jeg spesiell da, men jeg synes det litt moro det her. Ikke det å glemme en baggen og risikere at den blir konfiskert.
Nei, men det å støte på noen skjær I sjøen og så løse dem underveis og sånn,
ja.
Det egentlig fint.
Jeg synes det. Jeg savnet det.
Men jo, tilbake til Dynamo mot Dila I 2015,
ja.
Så var jo det på samme stadion, Boris Bajadze nasjonalarena, hvor da du opplevde en 10-12 tusen tilskuere. Jeg opplevde maks 1000, antagelig færre. Og da teller jeg med en, si 300 sikkerhetsvakter og politi. Det var så trist, den rammet rundt der. Og ikke var noen kiosker åpne eller noe sånt. Det nærmeste vi kom var at det satt noen folk og så sånne her... Hva heter de der søylene?
Nå spør du vanskelig...
Sånn kromkakeforma pappegre med nøtter
ja.
På utsida. Liksom gamle babushka liksom, som satt med den type ting.
Det var beholdningen, ja.
Det var beholdningen, det kunne du ta med inn.
Nå kan jeg opplyse om at nå hadde du fått både øl og det som var det.
Da skjønner jeg også at det har tidoblet seg, det tilskurtallet. Fordi,
og jeg betalte fordi jeg vil ha en sånn litt fan experience litt, altså her kan vi jo gå litt inn på georgiere som folkeslag også
ja, la oss se.
De jo ekstremt hospitable veldig nå på grunn av det, vi skal også komme tilbake til litt Tbilisi, hvordan det var da du var her sist, da jeg var her sist, og hvordan det nå. Men de jo veldig stolte av landet sitt, kulturen sin, som veldig distinkt og sterk. Men når du da drar med Georgere på kamp, så det liksom fort at du havner i... ja, altså, jeg kjenner jo folk som på en måte... En av kontaktene mine, da, gata... En av gatene rundt staden oppkalt etter faren hans.
Ja. Da kommer du ikke ned på gulvet.
Nei, så du ender fort i... I en gruppe på ganske fine plasser. Og da har du folk rundt deg og bless dem, og, jeg, og det har også sitt sted og plass da, og kan settes pris på, men jeg vil ha en litt annen opplevelse og fokusere litt på kampen og ha litt fan experience da. Så jeg kjøpte min egen billett. Den kostet altså jeg trodde det var feil, men det var 5 lari. Og da kunne du sitte, liksom, finne en plass, det også 15 kroner.
Ja.
Det kostet den billetten, da, bare sånn, til orientering.
15 kroner, ja. Jeg betalte 2 lari. Denne gangen så var larien verdt 2 kroner, nå har den verdt 3.
Ja.
Så jeg betalte 8 kroner for Dynamo mot Dila den gang. Det var da nummer 2 mot nummer 3 på tabellen, og vinneren ville ta serieledelsen.
Ja.
Og ja, dette var også på våren, da. Så det... ting begynner å spise seg til.
Men... Det jo i tråd med inflasjonen, det da.
Ja.
Men vil jo si at det fortsatt relativt rimelig her, da.
Ja.
For norske tidreisen, i hvert fall.
Hva var det han skulle ha for den magnumen vi drikker nå? 150 kroner eller noe?
Ja, noe sånt.
55 lari?
Ja.
Ja, 160.
Får vi se når regningen kommer, da. Men,
ja, hva det egentlig blir. Og så jeg jo for så vidt også at de hadde cha-cha på menyen. Har du vært borte i Cha-Cha, Torgeris?
Ja, jeg har det altså.
Hvordan kan du... Hvordan vil du beskrive det?
Jeg vil beskrive det som noe som du har promotert ganske tungt. Og jeg tror ikke... Jeg var nok borte det første gangen jeg var her. Mm. Men der var det også noen kvelder som du kanskje på slutten ikke helt husker enden på. Og det også Georgis greie at... En, de skal... Hospitality handler om at gjesten skal kose seg maks.
Mm.
Og det innebærer da ikke bare disse store fatene med mat som vi skal komme tilbake til, men det innebærer også at glassene aldri tomme.
Ja.
Og cha-cha vil jeg si en slags, jeg vil sammenligne med grappa.
Ja.
Mer enn vodka. Mm. Altså det en urte... druebasert er det vel, ja.
Det ja, det druebasert altså, sprit. Likheten med grappa jo at det håper jeg, etterlatenskapene av druer fra vinproduksjon. Hovedsakelig. Og så lager de det litt andre ting også. Men det hovedchachan da.
Jeg blir fortsatt... Altså, det hender jeg bestiller igjen bare sånn etter måltider for å, for å digest da.
Det er jo gøy.
Det er gøy, men jeg blir ikke helt... Og her da, jeg har også bestilt meg bare sånn gin tonic og sånne ting. Men det går rett i fletta. For det du får her, det jo liksom en vanlig gin tonic. Det is og kanskje lime. Og så heller de da gin til isen dekka, og så topper de bittelitt
med
tonic. Så det blir jo liksom en kvadrupel i norske, norske mål. Men jeg har fortsatt litt problemer med å få den der chachan som det er ikke et shotglass, liksom. Det større enn det.
Mm.
Og det skal down in one sies det, da. Da blir jeg fortalt det mulig at... Ja. Det mulig at servitører og sånn har mor av meg og sier den skal ned med en gang. Men det vet du mer om, kanskje.
Nei, altså...
Du nipper kanskje til den? For jeg shotter jo ikke grappa.
Nei, jeg nipper til det fordi jeg behandler det som jeg ville gjort med grappa eller rakia og palinka, da. Som er de jugoslaviske eller balkanske ekvivalentene.
Du shotter eller ikke?
Nei, jeg shotter ikke.
Ok.
Jeg nipper. Og det ville jeg gjort med cha-cha også, men når det er sagt, så var det aldri... Jeg var aldri særlig i kontakt med de lokale der var jeg. Jeg bodde på et hostel og var ute med iranere og brasilianere og hadde iranere og israelere faktisk på fylla sammen.
Ja, det var gøy. Det fin mix. Da var du, satt du i midten da?
Ja, det var en brasilianer som gjorde det.
Ja, ok.
En syklende brasilianer.
Gjør mislet roman.
Da var det jo mye sånn her...
Var det flyvende brasilianer, kanskje? Men nok om det.
Da var det rett og slett sånn at det var noen som følte de hadde bedre peil på kulturen her og sånn enn andre. Så jeg har ikke hørt det fra georgere selv, men da var det nipping som hjalp på cha-cha også. Og så gir jo det mening for meg som igjen, ser mange likhetstrekk mellom dette og grappa og andre ting man drikker som en grappa.
Ja.
Når det er sagt, så har jeg sluttet å shotte tequila også.
Oh, ja.
Det har også blitt en nippedrikke for meg.
Alder, eller er det sofistikasjon her?
Det er vel lenge siden man ble sofistikert av å bli gammel. Men nei, jeg, altså, da snakker vi ikke om den der Sierra Nevada, eller hva den heter, med sombrero-korken og sånn.
Du er lenger opp I hyllene.
Ja, litt lenger opp. Og så er det ikke så veldig ofte jeg drikker tequila, men en god tequila er jo god, faktisk, vil jeg si.
Ja, akkurat det er det strides de lærde så veldig om, men ja.
En shotting I det hele tatt. Veldig lite attraktivt for meg.
Ja.
Og de tingene som man absolutt skal shotte, sånn Jägermeister og sånn, det synes jeg smaker dritt.
Ja, det det jo ikke... Det er på en måte døden, da. Det bare folk som tar på slutten av kvelden for å ikke vet bedre.
Nei. Men I hvert fall...
Blir mer pivo og noe annet her I den episoden her.
Ja. Men det veldig oppløftende at det I løpet av 7 år har det blitt veldig mye mer attraktivt tilsynelatende å gå på fotballkamp for georgere. Det må vi ta med oss, så vi har jo tenkt å se I hvert fall en kamp I løpet av oppholdet.
Ja.
Hva er... Altså, vi har vel ikke en konkret plan. Vi har sett oss ut en kamp som vi har tenkt oss på.
Ja.
Vi leker litt med forskjellige varianter av hvordan vi skal komme oss dit og hvem vi skal med og sånn.
Beste scenariet vel å joine supporterne til Dynamit Tbilisi. Mm. Dette en bortekamp mot et lag jeg ikke husker navnet på, husker du?
Nei, det husker jeg ikke. Men mens du forteller litt om ideen, så skal jeg prøve å finne ut av det.
Option 2 vel å bare hoppe I en taxi og dra til stadion og se kamp. Nå løper jeg ut av options. Jeg vet ikke om det noen andre options.
Ja, det
jo. Dette vel et god time utenfor Tbilisi, tror jeg.
Ja, det var en 7 mil eller noe sånt.
Ja.
Mot Sioni Bolnisi.
Riktig.
Som helt sikkert uttales sånn. Den går på søndag. Så det verdt å følge... Ja, nå det jo for så vidt ikke sånn roam like home her. Så jeg ikke sikkert det blir så veldig mye live-oppdatering, men jeg skal prøve å få lagt noen story-greier på Instagramen til Pyro Pivo på søndag. Så får vi se hva det blir til. I hvert fall så får vi fortelle historien på Twitter eller noe sånt senere.
Eller så får folk gå på YouTube og se lowlights.
Ja, det går jo også.
Jeg vil jo bare legge til I rettferdighetens navn. Det som var litt interessant med den kampen og nå med Dynamo at de hadde et veldig, veldig ungt lag.
Mm.
Bortsett fra par utlendinger, par afrikanere og en ganske lat nier på topp, så var det bare 18, 19, 20-åringer. Så det virker som at Dynamo har på en måte en plan om at de skal jobbe på en litt annen måte. Og satse ungt og at det skal vokse organisk. Da.
Var det de som hadde en afrikaner som kan være relativt kjent for enkelte norske fotballfans?
Ja, sto veldig, veldig høyt I banen hele tiden. Det var samme Kamara. Jeg fikk noen innopp på Vålerenga, eller startet en kamp I fjor, eller to. Men det som slo meg veldig med den kampen her, var jo på en måte manglende relasjoner I lagene. Og at de... Det veldig mye individualisme. Og det litt rart, for de har jo gode fotballspillere. Altså det veldig sjeldent du tar spillere fra Georgia på touchen.
Mm.
De ble jo kalt brasilianerne I
Sovjetunionen. Ja. Brasilianerne.
Men de vil liksom ikke spille gjennom ledd og prøve liksom å bygge opp litt sånn moderne og få litt balltempo. Og,
Bruke kameratene.
Nei, det var mer bare slå på den første opplagte passningen, og gjerne langt.
Mm.
Og når man da kom kanskje 30 meter mot motstanderens mål, selv når motstanderen var I ubalanse, så var det jo skyte fra 28 meter, og den ballen landet jo I uten elva, som jeg har glemt navnet på. Det uuttalelig navn på georgisk.
Ja, men altså, det jo... det ikke et språk som gir oss noe... Det ikke kompispassninger på løpende bånd når Nei. Man skal finne ut hva dette og dette og dette heter og hvordan det uttales og sånn på georgisk.
Jeg veldig imponert da. Jeg snakket med noen expats her fra forskjellige deler av verden, men spesielt fra ett sted. Ikke så veldig langt unna, og folk fra det landet har jo flyktet hit i hopetall de siste månedene, som man kan gjette seg hvor.
Jeg så en del sånne pass i passkontrollen i går også.
Ja, de kan jo jobbe og bo og jobbe her uten visum eller noen ting. Ja. Men flere av de jeg snakket med har faktisk lært seg georgiske alfabetet og sånne ting. Og for meg så er det jo bare krusiduller. Og jeg er jo på en måte over, som deg da, over gjennomsnittet språkinteressert.
Jeg la jo ut en tweet i dag, hvor jeg bare tok et screenshot av værdelen av telefonen min. Fordi der, det står jo hvor du er, ikke sant? Og der sto det med georgisk alfabet. Det synes jeg var kult, at det ikke sto Tbilisi eller noe sånt, men det sto bare...
Prøvde du å pusle litt?
Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, jeg tok
Klokka
bare,
fem på morgenen?
Jeg tror jeg tok bare et screenshot, og så la jeg det ut på Twitter, og så dukket selvfølgelig språkviter Mina Finstadberg opp i feeden.
Ja.
Og ranker georgisk som, hva var det du sa, et av de tre kuleste alfabetene hun vet om i verden.
Ja, ja.
Og ja, folk kan jo gå inn og se på Twitter selv, men det utfordrende på hvem de andre to, så kommer jo de også.
Jeg tenker jo, jeg vet ikke om det har noen likheter med armensk. De har snakket med meg som er språkkyndig, sier nei, men alt er jo relativt.
Jeg hørte jo en legende om alfabetene til begge disse, da jeg var i Armenia, på samme tur som jeg kom hit for 7 år siden. For da bodde jeg like i nærheten av noen som heter Mashtots Avenue i Jerevan. Og Mashtots, han var han som stod bak det armenske alfabetet, og han skal visst også ha stått bak det georgiske.
Mm-hmm.
Og hvis man ser, nå lønner det seg kanskje for lytterne å google litt, altså gå inn på Google Maps i det minste, for da står jo navnet på landet også med det lokale alfabetet. Bare se forskjellene. Fordi armensk er, det er litt mer rette streker, mens det er veldig mye svirbler og sånn på georgisk.
Ja, det er en god observasjon.
Og ja, den er ikke min egen, fordi den legenden jeg fikk høre, da, som helt sikkert ikke er sant selvfølgelig, var at han lagde det, altså Mashtots lagde det armenske alfabetet først, og så kom georgerne og syntes at det var så fint, og ville at han skulle lage et for dem også. Men de forstyrret han da i middagen, som var noen nudler, nudelaktige greier, så han ble så irritert og kastet dem i veggen, og sa at der har du alfabetet.
Ja, den er... Meget bra, og beskriven.
Ja. Kult alfabet i hvert fall. Kult språk, spennende folk, spennende historie, spennende nåtid for den saks skyld.
Og mens du er inne på det, kan jeg bare hoppe inn her, Galdhøsten. Du kjenner jo den legenden som er på en måte hvordan Georgia oppstod.
Du må gjerne fortelle.
Jeg prøvde å gjenprodusere den her på engelsk for noen, og ikke at engelsken min på en måte svikta meg, men det ble en litt annen versjon, men jeg har fått korrigert, så jeg tror jeg klarer å gjengi det mer. Og så må du hoppe inn her, hvis du, for den er veldig kjent. Det handler jo om da Gud delte ut territorium til forskjellige folkeslagene. Og det var på en måte, jeg kan ikke si det var auksjon da, men du måtte på en måte være present for å være med på dette her og få ditt stykke. Men det var et folkeslag som manglet, det var georgiere. Og da sier Gud, sier etterpå, ja, hvor ble det av dere? Nei, ja, vi glemte bort, vi var så opptatt av å feire deg, at... Vi mistet det, ikke mistet det, sånn at du på en måte i den betydningen, men
vi mistet det.
Ja, vi gikk glipp av det møtet. Og, ok, greit. Og de fortsatte å flattere, selvsagt, og fantastisk fertile mark og alt mulig. Og så enden på denne... legenden da, det er jo at Gud da sier til georgierne, ok da, da får dere beholde det området jeg hadde tenkt til å beholde for meg selv.
Ja.
Og sånn...
sånn ble det.
Ja. Ja. Og det sier litt om mentaliteten til hospitable generøse folkeslag, og litt om kanskje tempo i hverdagen her da.
så de er glad I Gud. Det et relativt konservativt samfunn, selv om det mye drekking. Jeg ble fortalt at det nå dette, da vi skal ganske langt vekk fra fotballpodcasten Pyro og Pivo, tror jeg, men det vist ganske vanskelig for unge ugifte, holdt jeg på å si, da, som skal begynne å date og sånn. Fordi det et veldig sånn, press på det å ikke gjøre det og det før man gift og sånn. Så det veldig mye som må foregå I skjul, og det litt, det mye skrabling blant nabodamene og tanter og sånn. Ja. Den delen veldig konservativ I hvert fall. Var den det for 7 år siden, men du har vært inne på et par bisetninger her nå, Torgis, sånn at ting har forandret seg for det blotte øyet I hvert fall på, ja. På folk.
What about some snake with wine? Like olives or cheese?
And cheese, maybe?
You can.
Yeah, why not?
Looked.
Yeah, and some olives.
Olives.
And maybe...
Cheese and some olives.
Cheese plate and olives.
Yes, yeah. Let's okay. do it.
Maybe one glass of cha-cha. Oh.
Okay.
Yeah. Ok, for de som hører på nå, så dukket det da opp en fyr uanmeldt, som ikke var han som serverte oss tidligere. Jeg tror ikke han visste at vi... Jeg tror han bare trodde vi satt og pratet,
ja.
At vi ikke tok opp. Så vi beklager det, men nå ble det altså til å bestille litt ost og oliven og en cha-cha til meg, inspirert av samtalen.
Det kommer nok to, men ja. det greit nok. Men jeg tror de type... mekanismene da, som du var inne på her, jeg tror de fortsatt står ved lag.
Mm.
Og jeg har snakket med noen her mer expats som har bodd her lenge, som sier at det veldig på en måte du har den hospitaliteten hvor du på en måte blir du kommer veldig nært på, men det veldig vanskelig å bli på en måte innvidd I en fan, ja. På en måte som en utlending. Jeg tror det blir noen runder med faren til prospektive bruden
ja.
Før du får før du blir noe ring på noen fingre
da tror jeg ikke du skal spytte I glasset hvis faren til bruden I Georgia skal godkjenne deg på sikt så
Nei,
da skal du kunne tømme noen glass uten å
ja.
Uten å preges noe særlig men jo igjen, altså, 12 år siden du var her 7 år siden jeg var her
vi kommer aldri
store
dit
store forandringer
ja Jeg vil jo si at det natt og dag. Altså, selv I 2010 så var det ganske basic basic forhold her. Altså, samfunnet var mindre organisert, det ser du. Nå har ikke jeg vært så veldig mye utenfor Tbilisi. Hverken da, eller jeg var en liten tur... Det skal vi faktisk ikke komme inn på. Men det var en liten tur på en sånn type gård, så helt utrolig, utenfor Tbilisi halvannen time. Back then.
Mm.
Hvor, jo, vi kommer inn på der, nå har vi sagt A, så får vi si B. Og da var det jo... det var liksom en sånn helt sånn supertradisjonell georgisk kveld, hvor jeg ble tatt på litt feil premisser. Fordi
såkalt supra?
Det kalles?
Ja, det der med alle talene og sånt.
Ja, det ble jo det etter hvert. Mm. Men ideen var at vi egentlig, vi skulle ha dinner. Ok, bra. Men vi ender da på tunet på en gård, hvor ok, det to ting her da. Først hva har du lyst til, hva har du lyst til å drikke? Altså, egentlig en øl eller et glass vin for meg I utgangspunktet. Ja, ok, greit. Men det bare eskalerer, og det flaske på flaske på flaske med vodka.
Mm.
Det 6 stykker da, men allikevel så 8-9 flasker, halvflaske med vodka, mye for en så liten gruppe.
Ja.
Men der var det sånn type at du, hvis du ville ha lam, eller hvis du ville ha beef, så var det omtrent, det var rett og slett de tauet dyra over tunet, og inn I slakterbua, og så kom kjøttet på fata.
Altså. Mm.
Og jeg som dyrevenn var litt sånn, Det ikke akkurat det hyggeligste synet for min del, men...
Hils på maten din.
Ja, hvis du klapper litt først og sånt. Det ikke min still, Morten, men... When in Rome, sa du tidligere.
Ja.
Men tilbake til Tbilisi, det veldig, veldig moderne,
ja.
Vil jeg si.
Ja, og det er jo kanskje det rareste ved det, fordi det er jo veldig mye gammelt fortsatt. Du har fort og kirker og gamlebyen, og heldigvis, holdt jeg på å si, fortsatt mange slitne bygninger og sånn. Men de kontrastene som i ferd med å oppstå,
ja.
Det er jo altså, luftballonger og taubaner og glasshus og glassbruer. Og
i tillegg vil jeg si ekstremt rent på gatene. Det legger man merke til. Det er ikke noe rubbish stort sett som ligger rundt.
Og det er sånn, det burde jo egentlig bare gjøre det hyggelig. Men man skulle nesten ønske det var litt dritt her.
Ja, det er jo ikke den autentiske opplevelsen kanskje som vi hadde da. Og så, man kanskje, så må vi begynne å lete til nye steder, kanskje, Morten, etter hvert. Ja. Men,
Tashkent.
Ja, mulig. Jeg vet ikke hvor hyggelig det er der. Men
Bishkek.
De har nok vært, altså, de har jo også vært gjennom noen regjeringer og litt sånn forskjellig, men det har nok vært en push hele tiden for å gjøre seg attraktiv for turisme, da. Det er det ikke noe tvil om. Og antall restauranter og
Prosit.
Sorry. Det her er fordi det blomstrer, ikke på grunn av nødvendigvis det som i glasset. Nei. Men kanskje litt av det.
Det jo en perfekte podcast, dette her. Sånn suggerende musikk i bakgrunnen, og nysing og hosting. Og
ja, ja.
Nå er vi i vårt S.
Vi er i, men dette er for hardcore.
Ja, ja. Hører man på.
Og de som ikke er hardcore, de har vi tapt allerede nå.
Ja.
De er borte, de hører på.
De tror jeg røyker introen. I det øyeblikket de hører at det er litt sånn.
De hører at jeg er gjest, og ja, vi er på tur.
Ja, kombinasjonen der.
Men hva tenker du? Backer du mine argumenter?
Jeg gjør det. Jeg tipper at du opplever, eller det er jo naturlig å tenke, at du opplever mer ekstreme forandringer enn det jeg gjorde, siden det er kortere tid siden jeg var her. Men jeg også ser jo det at det har skjedd mye siden forrige gang. Og jeg har jo bare vært her i noen timer. Men det vil nok bare bli tydeligere og tydeligere. Og vi pratet litt om det på vei til det som egentlig skulle være en kaffe, og så skulle det bli et glass vin, og så må er det ferdig med å bli dagfylle. Engelsken, den har du snakket varmt om, som har vært her i noen dager. Jeg har fortsatt ikke møtt ett menneske som ikke snakker engelsk siden jeg ankom i morges.
Det er imponerende, og engelsken er ganske elaborate i tillegg.
Ja, og for 20 år siden så var det mer ymse. Sånn, du kunne spørre tre folk på gata, og en av dem kunne kanskje svare deg på det du lurte på. Hvis du var heldig. Så ting er i ferd med å gå i den retningen. Da gikk batteriet nesten. Du rakk akkurat å se det og bytte Tore Christian. I mellomtiden så kom han snacksmannen. Vi bestilte vel egentlig, så vidt vi skjønte, litt ost og litt oliven og en cha-cha. Har vi fått ost, oliven eller cha-cha?
Nei, vi har fått noe annet her,
ja,
som ser veldig sunt ut.
Det gjør det jo faktisk.
Dette er, kunne vært i Oslo og kostet 159 kroner per pers.
Ja, lett. Det er to knøttsmå sånn syltynne små brødskiver med avokadokrem, er det tomat, rucola kanskje, og kapers.
Jeg hadde fått sekser på alle matbørsene.
Ja. Men det er sånn en munnfull hver, og så 150 kroner ut av vinduet, ja, i Oslo.
Ja, vil du gå først da, eller?
Jeg vet ikke om det egner seg på podd. Så det jeg egentlig lurer på er hvor mye mer vi egentlig har å fortelle lytterne før vi bare går. Jeg hadde jo håpet å få hjem en cha-cha på lufta.
Jeg vil ha live ja. Tweet, ja. Og du smaker på georgiske råvarer.
Ja, nei, men da så får jeg smake, kan jeg like gjerne gjøre det. Og det er jo litt sånn, det er jo en legendarisk, er det Shivatse-episode? Hvor du bestemte deg for å spise masse sjokolade underveis i sendingen, eller var det nøtter, eller hva det var?
Ja, ja. Og det er også en backstory.
Ja, du kan jo fortelle en backstory mens jeg
ja, det er første,
naser litt i dette.
Det var første på en måte episoden etter at vi startet i gang igjen på egen plattform. Og da er jeg i studio og har med en smil eller en melkerull hva der, og te da. Det er jo kjent for å drikke mye te.
Du er han i fotball-tv som drikker te.
Ja, og du han som drikker sjalgam, ja, riktig. Så kommer jeg dit med dette her, og så bare sier jeg til Frode, og husk på at Frode the podfather. Mm. Altså, ingen produserer eller snakker på flere podcaster i Norge enn Frode Lia. Så sier jeg, Frode, det greit at jeg sitter og knasker på deg, eller?
Ja, ja, ja.
Det blir bare mer autentisk og koselig, da. Kjør på.
Det syntes litt her nå.
Ja, nei, det kom mange reaksjoner på det. Og til og med sånn reviewene på iTunes, så ligger det sånn, ja, bra podcast, men smatting og masse slurping, det så langt, eller så lavt har vi ikke på en måte kommet til i podcast, podcasten. Hvordan smakte det her?
Mm. Det var ganske godt. Veldig friskt. Men jeg ikke så glad i dill.
Nå er jeg glad i dill jeg går i.
Nei, det dill det går i, sier. Det jo litt ulempet med å være glad i Østeuropa, og være interessert i å prøve lokal mat og sånn. At dill på en måte den urta. Altså, det mange som ikke liker koriander, mener det smaker såpa og sånn. Jeg nok ikke helt der med dill, men jeg synes av sånne urter og planter og sånn som man bruker for å smaksette, så dill den jeg liker minst, tror jeg.
Nå kan jeg avsløre at det kommer noe godis fra barn bak ryggen din.
Her er det selveste som på vei.
Nei, det faktisk ikke det, men det er noe ost i hvert fall.
Ja. Blir mer eting på...
Men kan jeg... Før vi wrapper opp her...
Som det kanskje begynner å bli på tide å gjøre snart.
Ja, tror nok det.
Som maten kommer på bordet.
Men hva er det du... Nå som du har fri tøyler enn mer eller mindre. Nå har du reist mye. Du har vært i Italia, du har vært i Frankrike.
Ja.
Du har vært i Belfast. Lagde en bra episode på deg.
Takk, takk.
Hva er neste på en måte mer eksotiske destinasjoner for deg? Har du tenkt noe over det?
Det jo veldig mye jeg har lyst til. Altså, jeg nevnte jo både Tashkent og Bishkek litt sånn spøkfullt i sted, men det...
Se her, ja.
Thank you. Men sentral-Asia, kanskje begynne med Kirgisistan og Usbekistan, som jeg har hørt er litt enklere enn Turkmenistan, for eksempel. Det har stått høyt på lista lenge. Og de er litt sånn i den kategorien som Armenia og Georgia var før jeg kom hit, at de virker så eksotiske og fjerne og annerledes og ukjente. At det på en måte er next level Sør-Kaukasus for meg, kanskje. Men jeg vet ikke om det er det som kommer til å skje først. Altså, det er veldig mye, veldig mye man ikke har fått gjort de siste par årene, som man gjerne vil gjøre. Og, altså, både Iran og Argentina har jo pratet om siden tidenes morgen, fortsatt ikke gjort noe med dem.
Men hva skjer med pivoen i Iran?
Det er visst muligheter. Du må bare både være villig til å ta risikoen.
Og ikke snakke om det på podcast etterpå?
Etterpå går fint, så lenge jeg ikke spiller inn underveis, men heller når jeg hjemme i Norge.
Men nå kommer det store her, så nå, vi får holde det gående litt til.
Ja, for nå kommer glasset mitt.
Ja da.
Ja, men da blir jo det en verdig avslutning, kanskje.
Det tror jeg.
Men så skal jo fula til Europa, så jeg drømmer jo om noe sånn type Kosovo eller Gibraltar, eller noe sånn ordentlig jalla-opplegg i første matchen.
Ikke mer Luxemburg og Latvia?
Nei, helst ikke. I hvert fall ikke Luxemburg. Der har vi ikke sjans. Har historien vist. Men hva med deg? Du er jo ikke helt ulik meg i dine preferanser på hva fritid og penger skal brukes på.
Jeg tenker jo at Usbekistan er interessant. Og spesielt i og med at...
That's for me, thank you.
Der kom den. Thank you. Jeg tenker jo at jeg er jo litt sånn at jeg ønsker å se noe... Jeg har ikke lyst til å dra til på en måte... altså... Jeg har ikke lyst til å bare se kamp for å se kamp. Da. Jeg har lyst til å se noe som på en måte oppdager et eller annet, eller noen spennende spillere eller noe sånt. Og Usbekistan har jo faktisk en god tradisjon.
Ja, faktisk.
Og du har jo noen gode usbekiske spillere i Russland, blant annet, og litt rundt omkring.
Da Dynamo Kiev solgte Shevchenko, så hentet de jo en spiller fra Uzbekistan for å erstatte han.
Det var Maxim Shakhshi. Var det ikke det?
Jo. Ja, stemmer det.
Men russer-uzbeker da, skal
jo,
sies.
Jo, men likevel.
Men ja. Nå har du fått noe på bordet her, som
det.
Er blankt og ser ikke veldig godt ut I mine øyne, men...
Så utrolig blankt den var jo.
Og det til og med du har til og med fått grappa glass.
Mm. Du kan jo ta en liten sniff, ja da.
Det det paint stripper, eller det...
Det jo... Det ikke langt unna paint thinner. Du kan jo ta et lite sniff du også, før jeg avslutter episoden med å smake på disse greiene.
Til lytterne, bare informere om at klokka kvart på fem på ettermiddagen.
Ja, denne på tre for dere hjemme.
Denne kanskje aktuell for meg sånn kvart på 11.
Ja.
Men Gallåsen
Jeg har reist gjennom natta. Jeg fortjener dette.
Nå skal det gjøres. Og jeg litt usikker på om det nippes.
Det ble en mellomting der.
Ja.
Ja, den gjorde et nummer ut av seg. Det ikke 30% dette her.
Jeg fikk oppsen på restauranten like rundt hjørnet her, hvor jeg skulle ha en cha-cha.
Jeg må bare... Nå skjedde det som jeg liker best med rakia og palinka.
Varmen i
brystet.
Ja, riktig.
At, det litt sånn... Du kjenner smakene i kjeften, uten at det der det sterkt. Og så kjenner du det bare... Altså, jeg har lyst til å ha med meg en sånn... Hvis jeg noen gang går på en skitur... og bare bli litt kald og sånn, og så bare kjenne om det funker da også.
Spørsmålet du tar med deg, altså bli sånn dobbelt syn nedover bakken, og det kan umulig være synd.
Nei, det ikke lurt, men alt for vitenskapen. Hva var du I ferd med å si?
Nei,
du fikk noe tilbud?
Jeg fikk tilbud på... Skulle bare ta ett ord om Georgisk mat, og så runder vi av med,
okay.
med den middagen. Det var den berømte... Karsapurin, som jeg snakket veldig mye om, som du sikkert skal ha I dag I kveld.
Godt mulig.
Og det dette ostebrød som så notorisk.
Mm.
Og for, på en måte, uinnvidde, så vil man jo tro at det på en måte liksom en noe lignende garlic toast, eller altså, det jo ikke det. Det et helt måltid I seg selv. Det et svært myk...
Ja, altså det delvis uthulet for å få plass til mer ost.
Og det ost på ost på ost på ost, og så har du flere versjoner av det. Det mest utbredt jo på en måte plain med en ostart.
Mm.
Men det vil også si at det masse smeltet ost på det. Og så kan du få med to eller tre forskjellige oster. Mm. Det har jeg ikke prøvd. Skal ikke prøve.
Nei.
Og så har du det Adjara-versjonen, som Adjara-provinsen der Batumi ved Svartehavet.
Det den båtvarianten?
Det båtvarianten med egg I midten, og det rått egg.
Ja.
Og det jeg ble fortalt der at du skal mikse inn egget i all osten. Jeg gjorde ikke det, jeg litt sånn skeptisk, det rå egg. Og så bare også nevne disse her, hva heter det igjen?
Kinkali.
Ja, kan du forklare hva det
Det en slags dumpling, med en massiv en.
Det en sekk som jeg kaller...
Ja, det ser ut som sånn der... Sånn gammel strisekk som knytt sammen, og så har du da et håndtak I praksis I toppen av den deien som rundt fyllet, som du da bruker som et håndtak.
Det litt som Cornish pasty da, for nisselue-lytterne, hvor du holder da i crusten.
Du holder I det håndtaket, og så det jo da, det litt sånn halvfarlig å spise det. Fordi det jo ikke bare, det ikke bare liksom kjøttfyll, eller grønnsaksfyll, eller soppfyll, eller hva det det.
Eller ost der også, faktisk.
Ja. Men det jo også kraft ofte. Så du har jo praksis litt sånn suppe-elementer inne der. Så trikset jeg ble lært, da, det var å bite av et lite hjørne, og så slurpe I deg så mye kraft som mulig, før du da etter hvert kunne I relativ trygghet begynne å spise uten at det rant og rullet alt det på seg overalt.
Det visste for meg å være ganske
vanskelig
ja. Men du mestrer det
jeg fikk det til den gang I hvert fall og så har jeg vel så vidt vært borte det I Warszawa hvor det var masse georgiske restauranter for et par år siden men da var det sånn to stykker det var ikke en hel aften med det så det ser jeg nesten mer frem til altså, jeg nevnte jo så vidt at det ventet jo pizza da jeg kom I morges Så akkurat dette ostebrødet kan kanskje vente til i morgen. Akkurat nå, så det, av de to, så det Kinkali som frister mest akkurat i kveld.
Hva har du å si om georgisk matkultur generelt? Det jo på en måte at de skal nesten overvelde deg i ja. Sin eksess.
Ja, det jo så mye. Altså, det jo enorme porsjoner, masse
og,
mat.
Og det med Kinkali da, i tillegg, Morten. Den kvelden jeg var på den restauranten like rundt hjørnet her, som jeg egentlig bare på en måte vandret inn i, uten å ha gjort noe særlig research. Det hadde ikke gjort noe særlig forskjell. Men det var veldig, veldig, veldig bra restaurant, og det faktisk ganske gjennomgående, at kvaliteten på ting, det en familieeide restauranter, god produce, altså god råvarer. Men jeg fikk 10 av disse kinkaliene, altså, og det kom på en gang da. Ja. Både kachapuri og oste
den til så hadde kachapuri og kinkali samtidig.
Ja, min idé da, det var å på en måte spise kanskje en tredjedel av ostebrød som en forrett, og så kom kinkaliene etterpå. Mm. Men jeg fikk jo da alt på en gang. Og det var 10. Det var 10 av disse store dumplingsene, og det ikke dumplings som man har på sånne hipster-restauranter i Oslo. Mm. Dette som Morten, som du sa, Morten, de store.
Ja, de svære, altså.
Men for å runde av, da bestilte jeg en cha-cha for å digest, for å fordøye. Sorry.
Høres ut som vi kunne trengt en cha-cha nå.
Ja, det ikke mulig at jeg joiner deg på en sånn etter hvert. Men da fikk jeg spørsmål, hva slags cha-cha vil du ha? Mm. Vil du ha homemade, eller vil du ha ikke homemade?
Ja.
Og jeg gikk da for homemade. Ja. Da var det også 3 valg. Og jeg gikk for den easy. Altså den...
Plain, på en måte.
Ja, og den var 42%, og den mørke var da 55%.
Ja.
Så jeg tok en, da. Og da, og det hadde litt moro av det. For her er Johnny Foreigner, og på en måte, nå skal vi lure han en av de sterke. Men jeg hadde nok disiplin, heldigvis, til å takke nei. Men det ikke mulig at det noe brunt i klasse ditt etter hvert.
Nei, det kan godt hende. Apropos den Warszawa-incidenten, så var det jo også cha-cha på menyen, eller... Det var kanskje ikke på menyen, jeg lurer på om jeg aktivt spurte om de hadde cha-cha. Da måltiden nærmet seg slutten. Det jo for øvrig Polen-episoden fra februar 2020, som var den siste før pandemien. Da var det da sånn at, jo da, vi har cha-cha. Og dere kan velge mellom to. Vi har et eller annet, og vi har the manager's own.
The
manager's own.
Du har ikke noe valg.
Selve restaurantinnehaverens hjemmelagde, liksom. Ja, det blir jo det. Og det ble det. Den var krutt, den også. Ja. Den var blank, men den var fæl.
Og hvis det krutt i en Polentur, så det vel...
Ja, da det alvor.
Ja.
Uansett, takk Tor Christian Karlsen og din Zoom-opptaker, som du har hatt med deg på ferie, for at det ble en episode i dag.
Bare hyggelig. Skal bare mangle det.
Og så får gudene være med oss de neste timene og dagene, fordi vi er så vidt i gang.
Vi ser frem til videre utforskning av dette litt spesielle landet.
Ja, for litt mer spesielle tider med, og stunder med Tore Christian, så kan dere jo høre på Chivatse-podcasten, eller i tillegg tegne abonnement på fotball-tv, hvor du med i Mercato nesten hver uke.
Ja.
Og dukker opp i andre programmer innimellom, blant annet Nitropa.
Jep.
Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Takk for at du har hørt på denne litt spesielle seansen, og det betyr at jeg kan takke deg for at du vanligvis hører på ellers også. Vi snakkes.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din din betalingsløsning. Enklere, raskere.